Cantos anos levamos falando da construción da Estación Intermodal de Lugo? Seguro que perderon a conta. Non lles imos contar o último capítulo deste culebrón, pero sí que a DIF deu un paso adiante moi importante. Anunciou a adxudicación da obra da estación de tren por algo máis de 22 millóns de euros. Será a constructora San José a que faga a obra. É un avance moi importante. Algo menos de 6 millóns de euros costará a estación de autobuses desa intermodal. Paga a obra, neste caso, a Xunta de Galicia. A conselleira de Infraestructura, Setel Vázquez, dixo que será licitada en outono. A idea é que a Intermodal de Lugo este en obras o vindeiro ano. Falamos dun dos maiores investimentos públicos na cidade dende a construción do hospital, do ULA. Con todo, o máis importante nunha estación de ferrocarril é que cheguen trenes. De momento, a Lugo chegan poucos. A conexión con Ourense seguirá interrumpida ata o mes de abril. Así levamos un ano. O motivo son as obras que está facendo a DIF para modernizar a vía. O investimento previsto son máis de 500 millóns de euros. É unha pasta. Está claro. Cal é o motivo de que se retrase agora a apertura dese tramo? Di a DIF que houve que ampliar o proxecto de modernización da vía. Agora o tramo entre Lugo e Ourense forma parte do corredor atlántico de mercadorías. Iso supón, entre outras cousas, ampliar os gálibos dos túneles. En Ixas estamos.